Ja, tak for hjælp for velkomsten her til Ølgrød. Når jeg får sådan et headset på, så føler jeg mig sådan som en fodboldkommentator. Nu er det desværre ikke sådan, det går ikke særlig godt med fodbold, ikke i Herning i hvert fald. Sådan, ikke så godt som sidste år i hvert fald. Men det var heller ikke det, vi skulle snakke om i eftermiddag. Vi skal høre Guds ord, men inden da, så skal vi bede sammen. Vi takker dig, vor Gud og himmelske far, fordi du oprejste din søn, Jesus Kristus, af døden. Vi takker dig, Jesus, for din ledelse, din død og din opstandelse. Tak, at du lever i dag. Tak, at du hører os, når vi beder til dig. Amen. Jeg skal lige høre, om det her det virker, det her indtryk af, det gør. Det var godt. Vi skal læse fra Markus evangeliet, kapitel 16, vers 1-8, og vi bliver siddende, men læser i Jesu navn. Markus evangeliet, kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukkende salver, for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Vi er nu kommet til påskedag, Jesu opstandelsesdag. Vi har på skærtorsdag og langfredag hørt, hvordan Jesu disciple de svigtede Jesus. Judas forrådte ham. Peter fornægtede Jesus tre gange. Og alle disciplene lod Jesus i stikken, da det virkelig galt at flygte alle sammen. Og Jesus blev taget til fange, og på langfredag blev han korsfæstet. Det gik altså ikke særlig godt med Jesus og hans disciple. Langfredag var det en grusom og langsom død. Det var en mørk dag, og det var det også for disciplene. De havde oplevet så meget godt sammen med Jesus, og for få dage siden, der var Jesus blevet hyldet af en stor skare, da han red ind i Jerusalem. Men nu var det alt sammen forbi. Måske var det Peter, der havde det sværest, for han havde jo fornægtet Jesus, og nu var Jesus død. Men alt ændrede sig påskemorgen, og der var der også en særskilt hilsen til Peter. Vi hører, at kvinderne er på vej til Jesu grav, og graven det er sådan en klippehulegrav, og altså lidt anderledes end på vores kirkegårde. Der blev Jesu lige lagt fredag eftermiddag, uden at blive salvet, for det var der ikke tid, og det var der ikke anledning til. Men nu ville de vise Jesus den sidste kærlighedshandling og salve hans legeme. De forventede at finde Jesu døde legeme, men de fandt en tom grav. Jesus var der ikke. Graven var tom. Den tomme grav, det er en historisk kendsgerning, og det bevinder selv Jesu fjender med den forklaring, de fandt på. Nemlig, de sagde, at disciplene havde stjålet Jesu lig om natten. Det havde de aldrig indrømmet, hvis ikke det var en kendsgerning. Og siden har ingen overhovedet kunnet give en naturlig forklaring på den tomme grav. Vi kristne har lige siden denne søndag morgen haft den faste overbevisning, at der netop skete et under, som englen forkyndte for de skræmte kvinder. Hvor englen sagde, vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her, se der er stedet, hvor de lagde ham. Det er vores tro, at underet er sket. Kristus er opstanden. Det er vores overbevisning, netop en overbevisning. Og altså noget, som ligger over beviset, noget, der er vigtigere end et bevis, og som overflødiggør et bevis. For opstandelsen kan og skal ikke bevises. Det kan være fristende at gøre det og forsøge at bevise, at Jesus er opstanden. Og vi har da også en sådan temmelig god sag. Selv Jesu fjender erkendte, at graven var tom, og graven blev endnu bevogtet af soldater. Deres påstand om, at Jesu lig blev stjålet om natten, lyder meget lidt sandsynligt, når man tænker på, hvor langt nede Jesu disciple de var, og så er der også det, at graven blev bevogtet af bevæbnede soldater. Ydermere kan man sige, at på pinsedagen, der forkyndte Peter og de andre disciple frimodigt, at Jesus var opstået. De var villige til at gå i døden på det, de forkyndte. Og det ville de nok ikke være, hvis de vidste, at det ikke passede, at det var en løgn. Vi kan og vi skal ikke forsøge at bevise Jesu opstandelse. Vi kan højst sandsynliggøre den ved ovennævnte argumenter. Gud har villet, at opstandelsen ikke skal bevises. Men vi kan sige, at de bibelske vidnesbyrd om opstandelsens under er sådanne, at der er langt større grund til at fæste lid til dem, end til at afvise dem som opspind. Men beviset kan opstandelsen dybest set ikke. Den tomme grav, det er en historisk kendsgerning. Graven var virkelig tom, da kvinderne nåede frem. Det er både Jesu tilhængere og hans modstandere enige om. Der er ingen grund til at betvivle, at kvinderne, de 11 disciple og mere end 500, siden så Jesus lyslevende, sådan som det Nye Testamente fortæller os. Vi kan aldrig sikre, at disse kendsgerninger ikke bliver mødt med den påstand, at Jesu lig blev fjernet, og at disciplene så syner, eller hvad man nu kan indvende imod Jesu legemlige opstandelse. Opstandelsen unddrager sig et egentligt bevis. Vi kan selvfølgelig godt spørge, hvorfor har Gud ikke gjort det sådan, at det var et skudsikkert bevis, at der var et skudsikkert bevis for Jesu opstandelse? Ville det ikke være godt med et sådan bevis over for den vantro verden? Hvis Jesus nu for eksempel igen red ind i Jerusalem på påskedagen eller dagen efter på et æsel og viste sig i Jerusalem, viste sig for ypperstepræsterne, viste sig for alle Jesu modstandere og romerne og Pilatus og dem alle sammen. Ville det ikke være godt, så kunne alle se, hvem der havde fået det sidste ord. Nej, Gud vil, at det alene skal bero på tro, når vi bekender, at vi har en levende Herre og frelser. Gud vil ikke tvinge sig ind på nogen. Beviset, det tvinger jo. Men Gud vil have vores tillid af frivillighedens vej, og kan kun hjælpe os, hvis vi tør regne med, at han kan lade det umulige ske. Kan lade et under ske, som han gjorde, da Jesus viste sig for dem, for sine disciple, at Jesus lever, og også det, at graven var tom, han var opstået. Vi lever i dag i en verden fuld af vanskeligheder og nød. Verdens problemer synes uløselige. Der er stor opmærksomhed på klimaet. Vi kan spørge, om det overhovedet kan løses. kan verdens ledere blive enige om nogle fælles løsninger? Det kan man nok tvivle på. Og vil vi i fremtiden se mere tørke og andre steder ekstreme regnmængder, sådan at der ikke kan høstes, og mennesker lider af sult og sygdom? Alt dette kender vi ikke så meget til i vort land, men vi kender til, at døden også gør sin gerning hos os, sådan at mennesker, vi har kendt, nu ikke længere er iblandt os. I vores egen lille verden kender vi de daglige nederlag, der varsler det endelige nederlag, hvor vores hænder synker, og munden lukkes, og kroppen bliver til jord. Midt ind i al den ynk i den store verden, og også i vores egen lille verden, der lyder englens herlige ord til kvinderne påskemorgen. Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Dermed er der håb for alle os. Der er brudt en åbning i dødens sikre frontlinje. Da stenen væltede fra graven i Josef af Arimateas have, og Jesus rejste sig og gik ud. Døden er overvundet. Døden får ikke længere det sidste ord. Det kender vi da også fra begravelsesritualet, hvor præsten siger, at jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Døden er ikke det sidste. Der kommer en opstandelse for os alle. Det må vi glæde os over, og vi kan leve vort liv med håb på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Var Jesus ikke opstået fra de døde, der kunne vi naturligvis heller ikke sige det, som vi siger til begravelsen af jorden skal du igen opstå. I Paulus første brev til Korinterne, kapitel 15, der overvejer Paulus den situation, hvor hvis Kristus ikke var opstået fra de døde, og siger så i vers 17, kapitel 15, vers 17, hvis nogen kigger i jeres bibel, men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Men Paulus fortsætter og siger i vers 20, men nu er Kristus opstået fra de døde. Det betyder, at vi ikke længere lever under syndens skyld og straf. Det var Jesus, der bar vores synder op på korset og med sit blod betalte for alle vores synder. Det, at Jesus stod op af graven påskemorgen, betyder, at Gud godkendte Jesu offer. Det offer, som Jesus havde bragt. Vi kan sige, at Gud kvitterer for Jesu offer og godkender det, sådan at vi kan få tilgivelse og evig frelse ved Jesu blod. Påskedag må vi glæde os over Jesu opstandelse, som vi da også gør en dag som i dag, hvor vi fejrer påskedag. Det er sejrens, det er glædens dag. Vi er ikke længere i vores synder, men vi må tro vores synders nådige forladelse for Jesu Kristi skyld. De, der dør i Herren og i troen på ham, skal opstå til en glædelig opstandelse. Derfor har vi et levende håb, også når sygdom og død nærmer sig. Jesus lever i dag, og vi må bede til ham. Der er jo ikke så meget ved at bede til en Gud, der ligger i graven. En Gud, som ikke længere lever. Men det er ikke en sådan Gud, vi beder til. Vi kristne, vi beder til en levende Gud. Vi beder til Jesus Kristus, som ganske vist døde, men som er opstået og som lever i dag, og som hører dine bønner og svarer på dem. Så skal vi tale lidt om, hvad Jesu opstandelse indebærer for os. Og der skal vi læse fra 1. Korinterbrev kapitel 5, vers 7-8. 1. Korinterbrev kapitel 5, vers 7-8, hvor Paulus skriver, rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelang er slagtet Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. Paulus hentyder her til den jødiske påskefest, som blev fejret i 7 dage til minde om udfrielsen fra Egypten. Til jødernes påskefest hørte, at et lam blev slagtet og spist med usyret brød og bitre urter. Alt sammen til minde om natten, da fædrene i hast brød op fra Egypten og begav sig på vej til det forjættede land. Det husker vi nok, tænker jeg, at Israels folk blev ført ud af fangenskabet i Egypten. I den første påskenat, der blev påskelammens blod smurt på dørstolpen som et tegn, der ledte dødsenglen forbi israeliternes huse. Så hurtigt måtte alle flygte, at der ikke blev tid til at lade dejen til rejsebrødet hæve. Dertil brugte man ikke gær, men surdej, en lille klump overgemt dej fra sidste bagning. I påskeugen, som kaldes de usyrede brøds højtid, der undlader jøderne ikke blot at spise syret brød, men for at få festen skal alt syret brød samles sammen og fjernes fra huset, og alt køkken og spisegrej renses omhyggeligt. Det er denne skik, Paulus hentyder til og beder de kristne tage ved lære af, ganske vist i en ny og en overført betydning. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. Hvad tænker Paulus på her? Jo, det ser vi af det, som han har talt om forud, hvor Paulus bebrejder korinterne, fordi de tolererer utugt. Surdejen er et billede på et syndigt og et umoralsk liv. Et andet sted, nemlig i Galaterbrevet, bruger Paulus også surdejen som et billede på falsk lære. Om begge former for surdej siger Paulus advarende, den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Altså både det umoralske liv, også den falske lære, den gennemsyrer hele dejen. Den får fatale konsekvenser. Det er alvorlige ord, for det betyder, at selve frelsen sættes over styr, hvis blot den mindste udskejelse i liv og lære tolereres. Troen, samvittigheden og freden med Gud tåler ikke, at vi lader syndige handlinger eller falsk lære få indpas og råderum i hjerterne og i menighederne. Rens den ud, siger Paulus, og bruger begrundelsen, for det er blevet påske. Paulus siger også, I er jo usyret brød, og det er igen et billedtale, hvor han vil sige, I er rene og hellige. Ikke i kraft af egne kvalifikationer og præstationer, men fordi I er døbt til Jesu Kristi død og opstandelse, og fordi I tror på ham. Derfor er I hellige og usyrede og rene, som det usyrede brød er rent for gammel surdej. For også vort påskelam er slagtet Kristus. Det er begrundelsen. Kristus er Guds påskelam, som ved sin offerdød har sonet og udslettet al vores synd. Ved ham er I rene, usyrede og hellige, vil Paulus sige. Og det er et godt evangelium, at vi er rene ikke på grund af egne præstationer eller gerninger, men på grund af Jesu død og opstandelse. Så siger Paulus, så vær i det i jeres daglige liv. Vi skal ikke være syndens og ondskabens usle trælle, men vi skal være renheden og sandhedens frie og glade børn. Den gamle surdej skal renses ud. Vantroen, bekymringerne, utugten, løgnen, dovenskaben, selvoptagenhed og meget mere kunne nævnes her. For Kristus er opstanden, så ud med alt det onde, ellers er det forgæves, at Kristus døde og opstod for os. Vi kan ikke have nogen trøst, hverken af langfredag eller påskemorgen, hvis vi stadig vil beholde gammel surdej i hjerterne og i menigheden. Eller vi kan også sige det på den måde, vi beholder synden i hjerte og menigheden, sådan at vi dækker over den, vil have den, ikke vil opgive den, ikke vil have tilgivelse eller angre den. Det er lidt barske ord. Så kunne man spørge, er det helt muligt for os at rense synden ud? den bog, jeg har brugt i forbindelse med forberedelsen her til i dag, vil sige ja til det spørgsmål ved at henvise til Kristi opstandelseskraft, som står omtalt i Filipperbrevet kapitel 3, vers 10, og siger, at den kraft gives til dem, der under fortsat kamp mod synden bliver ved med at håbe og vente på vores korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Jeg vil dog sige nej til det spørgsmål. Jeg tror ikke på, at vi fuldstændig kan rense synden ud af vores liv. Jeg er enig i, at vi skal kæmpe mod synden. Vi skal aldrig slutte fred med den. Konkrete synder skal aflægges. For eksempel et syndigt og umoralsk liv. Vi skal sige nej til falsk lære. Vi skal tage afstand fra bagtalelse og slag og fjendskab og bede for dem, der handler ondt imod os. Så langt er jeg meget enig med det, som vedkommende har skrevet. Vi kender det da også fra den gamle kirkebøn, at vi skal i et helligt levne forbedres. Altså, vi skal forbedre os i et helligt liv og levne. Vi skal lægge vægt på at gøre gode gerninger. Det er ikke nok kun at høre Guds ord. Vi skal også være ordets gører, som Jakob skriver i sit brev, kapitel 1, vers 22. En kristen er et nyt menneske, og den hellige ånd bor i vores hjerter, og det vil give sig udslag i gode gerninger. Vi skal dog aldrig glemme, at vi af naturen har et stenhjerte. Vi har et ondt og syndigt hjerte. Og Jesus siger, når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver. Det siger han i Matteus kapitel 7, vers 11. Og hvor han siger, I er onde, men derfor kan I godt gøre noget godt. I kan godt give jeres børn nogle gode gaver. Og i den fortolkning, der siges det sådan, at menneskene er onde, når de vurderes i forhold til Gud, fordi vi mangler tro, vi mangler kærlighed til Gud. Det er lidt barske ord, synes jeg, Jesus siger her, når der I er onde. Når jeg tænker på onde mennesker, det er sådan en som Raketmessen for eksempel, og nogle andre af samme slags. Men Jesus bruger altså det ord om os i forhold til Gud. Der er vi onde. Vi kan godt aflægge mange dårlige handlinger og gøre gode gerninger, og det skal vi også gøre. Men af naturen har vi et ondt og syndigt hjerte, og det slipper vi desværre aldrig af med på denne jord. Vi har et stenhjerte, et ondt og syndigt hjerte. Heldigvis så har Gud skabt et nyt liv os, et nyt liv i os ved troen, og den hellige ånd bor i os. Men den gamle natur er der desværre stadigvæk. Det var et formaningsord i forbindelse med påsken, men det ord, som vi skal tage med hjem, tænker jeg på, i eftermiddag, det var det ord, som englen sagde til kvinderne: vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Vi skal som kristne ikke frygte, for Kristus er ikke længere i graven. Han er opstået, han lever i dag, og i dag vil Jesus høre dine bønner om hjælp og tilgivelse og frelse. Og det gør han, fordi han lever. Han lever evigt, han lever altid, og han hører sine børns råb om hjælp og frelse. Og som hjælp til at leve livet her på jorden, som godt kan være vanskelig i disse tider, vi lever i. Så derfor bed til ham, han som er den opstandende, han som er den levende frelser og herre. Lad os bede. Vi vil takke dig, vor Herre Jesus Kristus, at du opstod af graven igen. Vi takker dig, at du lever, og du skal leve til evig tid, og vi skal få lov at leve sammen med dig. Vi takker dig for påske morgen. Vi takker dig, at du overvandt synden og døden, og du har betalt prisen for os, for at vi skulle tilhøre dig både i tid og evighed. Så beder vi om, at du vil bevare os i en ond og vanskelig verden. Bevare os fra syndens blændværk og denne verdens rigdom. Bevare os i en sand tro på dig, indtil du kommer igen i dit rige. Så beder vi om, at du vil oprejse sande forkyndere af dit ord. Vi beder om, at du vil bevare os i en sand tro på dig og holde os til dig og til dit ord. Hjælp du os dertil ved din hellige ånd. Amen.